Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata ba mama pe bakundi ya luzolo beno nyoso me bakadilwa kwa kulanda radio beno ngemba radio Kapi na ntola kizozolo mishini chola mupangi me kusapisa bena mantangu na ndinga kikongo betu yandika na kufina yao na kizunga Nord Kivu bankindu ke na kulanda kana na territoire ya Rutshuru mpe na Nyiragongo kati ya makesa ya FRDC na badasuki ya M23 Yame yantika Kilumbu, makumi zole na Zambanu, na Mbanza Kindu kampanye ya samu na kupesa Mangwele, na bana samu na kunwanisa Kimbevo ya Buka Buka. Masua, mena tagazual mpeke Rosen, mema nisa kukuma na weste ya Insina Beto, yake mutindwina na Dibungu ya Matadi. Inda Ntango, kinati ndinga yalu yalu ya Insina Beto, Patrick Muyaya, mezabisa Diambu. Na bilumbu makumi zole na tano ya ngonda mpevula beto kele, animeza bisa ti Kigali kepesa maboko na ba binwani toba dasuki ya M23 samu na kusala bumvanzi mkuni atidila mtindui na nguizani ya ba utalaka kati ya ba isi ya izole. Yani pesaka yao na ntuala ba mwangisi nsangu na ntuala mpe yalu yalu na lukutakanu salamaka samu na mambo lukengelo na inzu abisalu ya premier ministre sama lukonde awa na Kinshasa. Na ntuala ba mwangisi nsangu baza bisa kati kimvuka ya bantumwa ya Republi Demokratiki Kongo bemenisa kuma na Kigali sambu na kutala inki mutindu bafana kutula na bisalu balu wakanu baba kidilaka kati ya ba isi ya izole betu landa kinati ndinga ya luyalu Patrick Muyaya
il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain
ya memunika kulanda kana na bidimbu betu mebaka tika mvita kele ngindu mesungisa lusadusu lendaka baka ba M23 na maboko ya Rwanda samu na yao betu mebukila tsadulu ya kulandela kutu Ntwadisi na yao kele tete na Rwanda samu na kufiungunina diambu yae. Betume banza nde M23 kena bisengu ya makesa na kutala ina betume mona pe ina mulaka makesa na ntangu wa mvita. Yao mesi ya misa ngindu na betu. Makesa na betume telema diaka ya Rwanda samu na runyonyi to na chanzu samu na kusikimisa nde konso santimetri ya iti na betu baina kusungidila yao. Kutu bende na bambuka mbundu nde ya meluta mwa bangonde ngonde kumina zole betu zibulaka malongi na kumbu ya bendela ekwe ya te. Mubanza ntangu mefuwa na kufutukila malongi ya ngosa mutibetu nyonso sangana. Konso mutu telama samuti ya vwanda inki inti ata ya nene ya konso mutindu ya ngolo. Meka baka ata santimetre mosive ya teritoire na
bitu.
Mambu kena kutambula mbote vina teritoire Rutshuru mpe na Nyiragongo. Wapisika bankindu mwekatoza bisa beno kena kulandakana kata ba FRDC na ba dasuki ya M23. Ba civil mingi mpe makesa meza bisa ti makesa isi na beto menunga na kufukusa ba dasuki na kitini ya ntoto ya isi ya beto ya Rumangabo. Yake mingi na Kibumba wapisika bakena kuzabisa ti makesa isi na beto kena kulandakana na mutindo kufanakana na kusala kisalu. Kaka na Nord Kivu katuka luyantiku ya Sabala ya ai, yake landakana bankindu na komini rurale ya Kibumba, mpe na finakani na yao, sambu na yao, nkangu pene mafunda makumi tatu, bame katuka na toto na bau, bame kuenda swama, diambu ya ai, kena kusalamaka mbala mingi na bwala kifumu ya teritwara Nyiragongo katuka bamvula mingi. Ntangu melutana ngolo kele kaka yai ya Nord Kivu wapisika, nkangu mekatuka na mabwala na bao Kibumba, Kanyanja, Kabaya, Pekibati, bame kwenda Swama na Kanyarushinya ya kele na grupma ya Muningi na teritwara Nyiragongo. Bake na kunyonga, bame tombula bandinga, bake na kulomba lusadisu ya nyoso ina mefwana samu na kuzingila. Mabuta ina fwana vanda pene, mafunda makumi tanu, katuka kilumbu ya zole mekatua kuluta, bake na kuzinga kaka na uonga na kivumu. Kudia ikeleve, maza ikeleve, ata bisika kulosa doti ya kivumu kana bake na kudia vea ke katuka wapi. Nyoso ina metinda ba bimbevu wa mutindu na mutindu na kutani na bao, mingi bimbevu ke katuka na badoti, pe na maza ya kukondwa mbunkete. Mutindu meza bisa mosi ya nkangu ke na kuzingila na Kanyarushinya.
Mwa venade Kibumba.
Betu meka tuka na Kibumba. Betu kele na Kanirushinya lokola baina meti na mvita. Betu kele na nzingulu ya mpasi. Betu kele na kukwamisa batata, bamama, ata bana peke na kukwamisa. Betu kele na bainzo ve. Betu mekuandu wa kima ya kudia. Ata lusadusu ya mavimpi pe ikele ve. Nyoso kele na kutambula mbote ve. Bana mekuandu wa kisika ya kulozina doti ya kivumu. Betu mekuandu pe maza ya kunywa pe babima mingi ya funu. Betu medila sika ya luyalu na kukwisa kusadisa beto. Samu betu kele na kuzinga.
Nous prions le gouvernement de nous venir en aide parce que nous souffrons d'une façon misérable.
Banzi te lomete le misama na national numéro 2 ina kevuki sabe ni na Butembo na mbaza Goma samu na Bankindu kena kusalama kata ba FRDC na binwani toba dasuki ya M23 ya mena tamutindu na mambo mingi kilumbu ya iya ba agence mingi ya voyage to ya kusalisa bantu banzi te lo na Butembo ina ke tambulaka na nzila ina ba mezibula ve mielo na ba umpe kisalome salama ve mkakalakani keleti nzi te lo kele ve na national numéro 4 ina peke vuki sa Nord Kivu na Kizunga Ntama ya Oriental katuka na Kizunga Zunga Ituri. Bantwa disi ya ba agence ina ya banzete lo mezapisati mbanza beni na Butembo ba mezenga yao ya mekuma na nganda ya isi na betu mpamba ve balenda kuma kuna ve. Sangu ya Sadiki Abubakar ya kepesa manange nana plurish mambo.
Nansuka ebubu yae minzieti ya kutelema vondaka kutu na kivuvu ve ya kukuma tina Goma. Nandambu na bao bafumu ya ba agence ina vondaka kutatamana kupesa kivuvu ya nzietolo na minzieti. Kalaka ya agence ya nzietolo mosi betu kuzaka kuta na ntuala ya ntumabilu zabisaka eti ba uke baka Kandila, mpeba uke sukila na Kanyabayonga, kuna ndeba kekuza fiongoni na mambu ya Lukengelo na pembeni. Jimmy Munguluma, ntuadisi ya kimfuka ya insi ya bajansi ya nzietolo mendi maeti, kupekisa kutambula ya matoma na nzila Goma, mekuza tatukisa mbanza ya Butembo na ina ya beni na bitini ya nkaka ya insi. Na bilumbu yai, nzila ya Mambasa na Ituri, tiku kuma na Butembo kele ya kukanga masamu na mutindo bambeni ya ADF kena kukufa bantu na nzila ya Kasindi beni, pe ya beni komanda. Bao melomba na luyalu ya kusala nyonso samu na kusosa mfutu na mambu yai. Nantangu yai, bantu mabilu kiteso kama ina katukaka na beni, Butembo pe na Kirumba, kele ya kukangama na Kariabayonga, katuka kilumbu ya tatu ya sabala yai.
Muzapisaka beno na ntonono tina Manyema ya meandika bilumbu makumi zole na sambanu na mbaza Kindu na lusadisu ya ministre ya ketala mambu abiche ya nimonisaka mutindu na ntuadisi ya Kizunga ina metulamaka samu na mwantangu. Sambu na kampanye ya kupesa mangwele ya nabana ya fioti samu na kunwanisa kimbevo ya buka buka na Kizunga nyoso ya Manyema. Ya uyandikaka na zandu ya Makengele tangu ya Florence Kizalunga na Ngebles Ndongala Mayanda.
Ntodesi ya division manvipi za bisakati, Manyema kevanda mosu ya bizunga bwana na betu Kongo, kifulu, bana fioti mingi, baka vema ngwele. Samu na munga na kile kianga, kikuma ya jambu ya ikele, kukonda kutula na kisalu, ngangu ya kukuma na bifulu nyosu vandaka bana fioti mpi, bibuti ya nkaka, buyaka na ntima mositi, bana na bau, kubaka mangwele, samu na basangwa luvunu na ina ketela mangwele. Samu na kutelemina pon, mbuta na kile kianga, kezo lanti, koso mwana, kuyantika mvula zero, tiku kuma na ngona makumi tanu na uvwa, baka mangwele. Ba partenaire nyoso ndimaka kupesa mabuku na bao na kivuka luyalu ya Kongo. Samu na kumandisa kimbevo ya polio na Kizunga Manyema. Mbuta Robert Suka ya kivuka UNICEF tubakati. Ntuka vula mafunda zole na makumi zole na zole. Bwana na betu Kongo. So nikaka bambevo makumi sambwadi ya polio. Yesa bisaka mpinde na bambevo yai makumi sambalu na mosi Muvimba vanda kaka na Kizunga Manyema. Yakuzaba nkaka Mpangi Michelini Chwala Mpangi kampani ya mangwele tasalama na binubu tatu na koso into.
Betu vutuka na Kizunga Ituri wapisika. Bantu umeka ngamaka na boloko kuluta makumi ivwa kena kubela kimbevu ya kosukosu ya ngolo bake bukila tuberculose katuka bangonda tatu bake na nakati ya boloko ya nene ina ya mbaza bunya. Ntalu yae pesa maka kilumbu wa tatu na munganga ya ketualisa centre hospitalier ya kele nakati ya boloko wapisika bilongo keleve. Dr. Watum Urachan zabisaka yao ti mutindu ya kutula bantuina na kifulu ya nkaka keleve pamba veki kisika bafana tulabao ya kele fioti penza. Yao ina bame kuma kivonza nene samu na mavimpi ya nzutu ya bantu nyosu kena boloko pene mafunda makumi zole bake vwandaka kisika mosi. Betulanda Dr. Wachum Irachan yani zabisaka yao na ntwala ya Ezekiel Muzalia.
Bantu kika ngama na buluku kenyonga kibeni. Mavimpi na bao kele vembote bake luta mingi bake kondo ampi madia kimbevo kekwisa kuika madiaka na basukami na bao. Natangu yai ya kejabu kesalati betu kufu wanda na wonga, samu na bilubu kekwisa. Betu ketunga injo ya samu na bambevo kumi na sambanu, kansi bakele bao nyoso makumi uvwa na zole Muvimba. Bambevo kevana na fazi ya ntete, bakele kitezo makumi tanu. Betu keonga ti, bambevo kele na kati ya njo wa buluku, kusongisa bidumbu wa kaka ya ngolo, ya tavanda nina betu tabukila na falansa arme biologiko. Betu tanata bao nyoso vena ntole anjo wa masonga. Bede kebuna mutu, kuisaka awa na anjo wa buluku, na ngolo nyoso, mpi, ya kibasika na kimbevo, ya kevanda jaka na bariski ya nkaka ya kubaka mpilu fuwa.
Betu sukisa na diambu ya kufiongununa ntiku ya metala mambo wa kupona kimvuka ya bamaama bakebo kila dynamic de femme candidate dinafek na mkufi bamekwenda telema ina bakebo kila ka sitting na palais du peuple na samu na kuzabisa ti assemblée nationale fona kundimati bankento wa monisama na kati ya lutwa disulu ya insi betu kela nda Francine Nzuba mosi ya bamaama ya kimvuka dinafek na ntwala ya Michel Kifindangoi
beto sanganaka na kimvuka samu na kumonisa na nka sibe to sepela kave na lukutakano ya msuka na Assemblée Nationale na ina metadila madepute ya kimvuka ya G13 na ina metadila article 10 na iya beto kele na kulomba tuzitusu samu na inswa ya bakento fede vwanda respecte impi article 13 mosi ya mfunu kutuba eti parite lendaka vwanda ve mosi ya motif ya recevabilite beto lendaka ve kupesa kiaji na nkento yina kele na 52% na kimfuka ya population ya inchi ya Congo. Beto kena kulomba lukatusu ya alinea yina kulandila inchi ya misiku ya keso ngampi kuzitisa baketu.
Awa nsuka ya bansangu betu natilaka beno, bampange ya luzulo matondo mingi na beno nyoso. Tulaka makutu samu na kulanda beto na mtunda kufana kana. Betu mezo lila beno kukila mbote, betu mezo lila beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.